Хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңа эфир көне безне премьера белән башлап җибәрәбез. Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисты, моңлы җырчыбыз һәм гаҗәеп нишкә хисле, тирән фикерле шагыйр Георгий Ибушев тыңлаучыларыбызны яз белән котлап, әдәби музыкаль программа әзерләде. Ул аны үзенең шигырьләреннән һәм үзе башкарган җырлардан төзеде. Тапшыруны шагыйр җырчы үзе алып бара. Әйдәгез, Георгий Ибушевны тыңлыйк.
Аппак кагаз, тәлгәш-тәлгәш булып, бу битләргә минем хисләр төшкән. Сез табарсыз мине һәрбер сүздән, шигыр булып хисләр аккан төштән, бүтән гомер шигри тезмә булып күчкән монда. Туй һәм укыгына алып китәм сезне үзем белән, шул тезмәдән якты хыялыма, юлларымда җырланасы җырлар рәшә сыман кибрәп ята сыман. Ямин үтәм ак туманда чиста, дулкынланган моңнар арасыннан, шигри юлда җырланасы җырлар, әйтеләсе сүзләр бар тамында. Яшьле күзләр, бар йокысыз төннәр, шынга ашмаган сөю сукмагында. Аппак кагаз яннан ташып чыккан, күпме җылылыкны сыйдырган. Мин сүзләрдән пейзаж ясый белән, шомырт шавын иштәм шигырдән, җилпенәм дә канатларым белән, берсе шигыр, берсе җыр аның. Гаделлеккә сусап, матурлыкны тойганнарга каршы очамын. Кайтып киләм бакча артларыннан, бала чактан таныш сукмактан, тупылларга иртә саргылт тиңгән, тау битенә уйчанлык яткан, киртәләр дә тоя таный кебек, һәр тыкырык тулы истәлек. Туган авыл, без бит синнән читкә, ят иткәнгә чыгып китмәдек. Ясыннан очкан кышлар мени таралыштык, язмыш таратты. Ул үзенчә безне бергәләде, ул үзенчә сөйде, яратты. Вакыт үтә, сизелми дә икән, гомер дигән нәрсә уйласаң. Эй, кырыктан узган яшьтәшләрем, егермедә идек без, кайчан, нигә ирештек без, кемнәр булдык, аштымы соң шынга хыяллар, безнең арабызда күпме икән, адашканнар, шартлап сынганнар, сагынганга түзми кайтам менә, әрекмәннәр йырып әрмнәр, минем җанымдагы сагышымны таратырлык итеп кем сизәр? Кычытканнарыңда гөлдәй синең, чишмәләрең тулы татлы су, бакчартларында якты тынлык, көзгә авышыр чак яман су. Бу сукмактан кая барасың дип, әллә инде шунда син дәштең? Талларымны кочып яшьлегемнән, китеп барышым дип эндәштем.
Сайран
Кеште инешке йылдызлар сибелген, ак күбек шумыртлар яр буйлап тезелген, күңелнең толпынган, ашкынган бер мәле нишләтте бу кешеләр? Тыя алмыйм хисләрне, тын кештә, синистә, хыялда югалам, сердәшем, киңәшем, син кайда күз алман, талгын җил иркәләп, шомыртлар телгәшен, әйтә күк, сине дә юксына, сердәшен. Тын киштә, инешкә, йолдызлар сибелгән, син минем иң якты, йолдызым бер генәм. Кем соң ул еракта, тальянда, ар якта, дәртле көй, таныш көй, жанымны югалта. Ат үстендә генә егет килә, сөрек кебек атын уйнатып, килә көлеп, үзе бөркет кебек, җиткән кызлар күңелен кузгатып. Ат үстендә генә егет килә, тояк бәреп кешни откайы, күкрәгендә ярсы йөрәккәйе, күрәм икән диеп жанкайы. Ат өстендә генә егет килә, урам ямләп, үзен күрсәтеп, төс, буй дисәң матур, эшкә батыр, кемнәр калмас аннан көнләшеп. Ат өстендә генә егет килә, сөлек кебек атын уйнатып, ат уйнатып, яшлек дәрте ташып, җиткән кызлар күңелен кузгатып.
Yeah. Миләүша, Дүлгәләрім бәләгін Миләүша. Үзі бір киген ұлғада, бір қаласам Дүлгәләша. Үзі бір кимеген ұлға бір қаласам Дүлгәләша. Үзі бір кимеген ұлға бір қаласам Дүлгәләша.
Сулары басар микән яр суларны, ургып ярсып ярларыннан ташыйалар. Нихә минем хисләремә шушы шашкын кар сулары, кар сулары кагылалар. Шул суларда, ташуларда бит без яккан учакларны затып калдык бәхет юрап. Зилышып кайтсақ иде шул чакларга, 60 йыллык гомерләрне урап-урап, кимдер кайтыр, ә кимнәрдер кайта алмас, ташкыннар да сагышларны баса алмас, бәхет юрап учак яксак алар инде, яшьлектәге кебек дөрләп, балкып янмас, таралыштык, сибелешт дөнья буйлап, кемдер китте мәңгелеккә кулын болгап, кемдер сынды, кемдер бәхет хисен тойды, бәхет юрап, учак яккан көнне уйлап, кар сулары, бу язларның яр сулары, кагыла да ярсыта бит күңелләрне, без дә актык бу дөньяның ташкынында. Ушак итеп, яга-яга гомерләрне. Мин каядыр китеп барамсыман. Күз күренмәс гомер юлына. Атлап киткән идем сабый чакта, мин кыюсыз гына бу юлдан. Бала чагым йөгереп көлеп калды, гөлләр үскән матур болында. Үсмер чагым кулларымнан тотып, уйна, яме диде шушында. Ә мин шаян бер кайгысыз үсмер, яшьлегемә таба йөгердем, әллә сиздем, әллә сизми калдым, яп-яш егет булып өлгердем. Шундый җыйнак, матур, көчле һәм яш хисләр ташы ярсу йөрәгем. Ә барыбер кайчак сагышланып, бала чагым, сине эзләдем. Алдалады гомер, яшьлегемне алып калды юллар чатында. Үтте гомер ике җиткән улым, яшьлегемдер кебек каршымда. Күз читемә борчу мәшәкатьләр әкрен генә төште сызылып, сигә чәчләремә аклык кунды. Олыгайтам диеп бәс булып, кычкырасым килә яшьлегемә, кайтыйк диеп гөлле болынга. Мин арыдым, сыенасым килә җаным белән бала чагыма.
Бергән икән сине сагынмам Бәгърем
Зәл бүгіл, тажларында таң шығыды әлі кипмеген, өзінің қызу күз қорашы білен, құяш әлі аны үпмеген, алсуланып, балқып, ұл бары тек көрініп келә ұфық шетімнен, нинди тыныш, рахат, сандуғашлар сүйлешәләр сүйіп, Гүл білән, зим-зим келіп, ақ тажыннан шуып, тамжы түше, інзе шекілі, бүттін бақша күліп, балқып тұра. Ақ розылар шындай сүйкімлі, әуізінде жіңіл ақсыл туман, тибри-тибри үрейттін ғына, бакчадагы гүлләр назга тулып, яңа тулган нурда куена. Тугашта ак билеугә түгел, гүлмәк итәгенә әни итергән. Сөтле күкрәгенә кысып, балам, бәхтең белән килсән иде дигән. Теләген бит әни кабул булды. Хода иштеп, амин дигәндер. Күңелемә моңын, янга хиссен, йөрәгемә сөю биргәндер. Дүрт Терезле өй түрендә кайын, җил капкалы өйдән мин чыктым. Болын тугайларын чәчәгедәй, туган җирем назладым, кыштым. Язмыш мине типкәләде дисәм, гынах булыр. Рәхмәт язмышка. Канатларын җәйгән бөркет сыман, мин талпынып кердем тормышка, юлларымда күпме изге җаннар, гаҗәп талантларны очраттым, ләкин сагынып әнием тудырган җир, туган туфрагыма еш кайттым. Рәхмәт сиңа, рәшәләрнең шыңын, чишмәләрнең җырын биргәнеңә. Мин бит сине кешкенәдән сөйеп, саклап йөртәм нәни йөрәгемдә. Ашкынып, ушып яныма килмәсенне мин беләм. Ләкин сөйүем хакына мин барында кишерәм. Ситләшсәң дә синең назың, җылылыгың җанымда. Ышан, мин бәхетле идем син янымда шагында. Мин дә синнән таң җиледәй тын гына ситләшермен. Бәлки соңгы кат яратып исемең дәшермен. Бел, ялгышсаң табалмассың. Җиләсле май таңында мин тын гына югалармын шымырт буранларында. Тугайлар гел минеке булмас. Бу шишмәләр калыр бер көнне. Минсез җилләр исәр, туар таңнар, күк йолдызлы булыр һәр төнне. Кышлар язга күчәр, җәйләр көзгә, шул ук калыр үрләр, урманнар, леппер-леппер усак яфраклары. Минсез дә шул җырны җырларлар. Юл читендә көчле горур булып, ялгыз имән шаулар күп еллар. Эх, сокланып шушы пәхлеванга, сәлам биреп миндәй, кем узар? Шанасы килми. Бәлки әле мин бөтенләй бетмәм, qalırmın, jeyi tongda güllerde şık bulup, kışın qorlar bulup yavarmın, ingir yopma bulup inermin min, jeyge jılık işte tındığına. Ya bir sihri mınlı avaz bulup, eylenirmin süyü jırına. Мин китәрмен синнән, иртәләрен инеш итешелтәр боз булыр. Кайыннардан утлы сагыш булып, соңгы яфрак җиргә куелыр. Мин китәрмен берни булмагандай. Минем өчен таллар еларлар, яфрак очындагы боз томчылар бер-беренә кагылып шыңларлар, ак бәс сорган булыр сукмакларны, күзге иртә булыр, тын, чиста, моңсу тавыш белән каңгылдашып, киек казлар күренер офыкта. Мин китәрмен синнән, әкренләп, бәлки барда онтылыр, беренче нур белән сукмактагы минем эзләр эреп юк булыр. Эх, тыялсаң иде хәлләремне, бер мизгелгә яныма кереп, миңа синсез күкләр булып күкләр, төшәрләр күк кинәт. İşelep. Müzik Син Ходайның бәгіріннән үзіліп, түшкәнсіңдір жерге музыка. Нишек итеп таңнар атты екен, құяш батты екен син юқта. Син гүлләрні түрін азға түріп, сулы шырген түрлі түс білен. Син тауларға хатлы музыканы, Қарға түріп күшірген, Қар үләнге, ағаш елғаларға, Сіңген сенің езгі ауазың, Туғайларың, бұлын ұрманларың, Сеннен алған мұңы бар аның, Сен қораны ағартырға келген, Жансызларны жанлы итерге, Әй музыка! Кеше күңіліне жылы тұйғы болып күшерге, жылатқан да бізні, жырлатқан да сабый шоқтан назлап юатқан, Құдай берген бүйік изге ахан, Хәр халықта үз мұңын тапқан, Әй кішілік, шушы мұғжизаны уақлы көрме бірік, Юғалтма, жансыз, Түссіз, мұңсыз қалырсың сен, әгер шиста ахан юғалса.
Thank you.
Сіз Татарстанның халық, Россияның отқазанған артисті, жыршы һәм шағир Георгий Ибушев шиғырләреннән һәм ул башҡарған жырлардан төзелгән әдәби музыкаль композиция тыңладығыз. Композицияның авторы Георгий Ибушев үзе, режиссеры Рамил Хидиятулла. Тапшыруны эфир өчен Нәсим Акмал һәм Гүлназ Ибраһимова әзерләде. Сау булыгыз, яңа көн сөйенечләргә бай булсын.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.